Jemaat sekalian yang kasih dalam Tuhan, pembacaan pertama pada minggu hari ini diambil dari Perjanjian Lama, Mazmur 133 ayat pertama sampai ketiga yang demikian bunyinya. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah.
Pembacaan kedua diambil dari surat kiriman Kisah Para Rasul. Itu pasal 2 ayatnya yang ke-41 sampai 47 yang berbunyi demikian. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaannya mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Mari kita bangkit berdiri untuk menyambut Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Injil Yohanes pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-20 sampai dengan 26. Doa Yesus bagi murid-muridnya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Itu berarti semua orang Kristen dan gereja. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu. Sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka. Dan engkau di dalam aku. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau, dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya.
I Izinkan saya kembali untuk menyegarkan apa yang pernah saya katakan dalam dua khotbah saya yang lalu, di mana saya mengutip apa yang dikatakan oleh profesor dari Lutheran Seminari, bahwa manusia, kita semua, sedang menjalani hidup dalam salah satu dari tiga level kehidupan. Saya masih ingat apa saja itu? Tiga level kehidupan. Yang pertama, hanya ada banyak orang yang hidup hanya pada level survival, kan? Ya, hanya hidup hanya untuk kelangsungan hidup, ya, dari pagi sampai malam, ya, demi untuk makan, ya, hanya untuk survival dalam hidup ini. Tetapi juga ada orang yang sampai kepada level yang kedua, yaitu mengejar sukses. Hidup adalah untuk akumulasi bertambahnya apa saja dalam kehidupan ini, mengejar segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Dan yang ketiga adalah level significance, yaitu orang-orang yang hidup berarti, bermakna dalam hidupnya karena telah menemukan dan mengetahui dan mengikuti maksud dan tujuan sang penciptanya untuk hidup di dunia ini. Ya, itu tiga level. Setiap kita, saya lihat di mana saya sedang berada dalam level kehidupan ini. Alkitab adalah kisah mengenai manusia yang menemukan dan mengikuti maksud dan tujuan hidup dari Allah itu. Meskipun dunia menawarkan banyak godaan, banyak alternatif yang lain, dan membelokkan kita dari maksud dan tujuan Allah yang ditetapkan, yaitu rancangan damai sejahtera buat umat manusia, kalau kita ikut di dalam maksud dan tujuan hidup di dunia ini, bukan rancangan kecelakaan atau kebinasaan, tetapi masa depan yang penuh dengan harapan, yaitu hidup yang kekal. Tetapi dunia juga menawarkan hal yang kelihatannya menawarkan hal yang penuh dengan harapan, dan pada kita masuk dan mengejarnya, kita dibawa ke arah yang lain dari rancangan hidup yang kekal dari Tuhan. Dan sekarang izinkan saya untuk menyegarkan kembali khotbah minggu yang lalu. Apa maksud dan tujuan Allah itu? Ada lima maksud, dan itulah seri khotbah kita yang hari ini kita memasuki pertama, agar kita hidup di dalamnya untuk tidak dirampas oleh apapun yang ada di dunia ini. Tawarannya, godaannya, kesibukannya, dan tetek bengek dunia ini akan mengalihkan kita dari lima rancangan Tuhan untuk hidup kita ini. Dan itu diringkas di dalam perintah agung Tuhan Yesus dan amanat agung Tuhan Yesus. Ada lima, apa saja itu? Mengasihi Allah. Tidak bisa dialihkan dalam dunia yang sudah mengasihi uang, sudah mengasihi pekerjaan saudara dan mengorbankan Allah. Mengasihi Tuhan berarti beribadah. Ya. Beribadah kepada Tuhan. Satu hal, ini paling utama. Kalau sudah kehilangan makna ini dalam hidup, sudah kehilangan rancangan Tuhan dalam hidup, sudah bisa mengabdi beribadah kepada mamon, sudah beribadah kepada uang, sudah beribadah kepada dunia ini, tetapi ada satu rancangan Tuhan dalam hidup kita untuk kita mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Dari pekerjaan saudara, dari uang saudara, dari apapun dalam hidup ini. Yang utama dan pertama dalam hidup ini, mengasihi Tuhan, berbakti, beribadah kepadanya. Itu rancangan Tuhan dalam hidup, untuk tidak dialihkan. Dan yang kedua adalah baptislah mereka. Kita dibaptis, kemudian kita dijadikan menjadi satu umat yang baru, yaitu tubuh Kristus, berbicara mengenai persekutuan. Dan itulah tema kita hari ini. Saudara harus menangkap bahwa Tuhan merancang hidup saudara untuk memiliki persekutuan di dunia ini. Dan yang ketiga, ajarlah mereka. Apa itu? Pemuritan. Sudah-sudah sungguh menjadi murid Tuhan Yesus. Yang keempat, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pelayanan. Dan yang kelima, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kesaksian dan penginjilan. Nah, hari ini saudara, kita akan masuk dalam poin yang pertama lebih dahulu. Kita buka hati kita untuk rencana Tuhan dalam hidup kita sebagai umat Allah, sebagai jemaat, sebagai gereja, yaitu persekutuan. Persekutuan. Saya mau awali dengan apa yang baru saja saya baca. Surat penggembalaan yang dikeluarkan dari salah satu sinode besar di Amerika ini. Dan saya rasa ini berbicara mengenai kondisi kekristenan di Amerika. Surat pengembalaan yang dikeluarkan ini menyatakan satu tantangan yang akan terus semakin berat bagi kita umat Allah untuk hidup dalam rencana Tuhan bagi kita, yaitu terus hidup membangun persekutuan. Amerika, gereja Amerika akan menghadapi tantangan yang serius dengan persekutuan. Apa sebabnya? Surat penggembalaan ini mengingatkan bahwa arus materialisme, mementingkan diri sendiri, egoisme, privacy, individualisme, ketidakpedulian kepada orang lain telah menyergap di semua sisi kehidupan masyarakat Amerika. Itu bunyi surat penggembalaan. Dan individualisme, egoisme ini telah menjadi ciri budaya yang paling menonjol di Amerika ini. Dan saya baca di dalam surat penggembalaan itu, rumah di Amerika Serikat, meskipun berjajar-jajar sedemikian rupa, menjadi place of isolation. Itu kata yang dipakai dalam surat penggembalaan. Sudah makin orang tidak mengenal hidup bertetangga lagi. Mungkin dengan tetangga di sebelah tidak akan saling mengenal. Masyarakat Amerika pulang kerja dikatakan dengan mengendarai mobilnya masuk pintu garasi otomatis terbuka dan masuk, dan rumah menjadi isolasi dalam kehidupan ini dengan perangkat televisi yang besar dan juga multiple peralatan komputer menjadi retreat masyarakat Amerika saat ini. Sekali lagi ini kata dari surat penggembalaan itu. Serambi dan beranda rumah yang dahulu buat grand-grand mother dan father kita adalah tempat berkumpulnya komunal, membangun relasi antara kerabat, teman, sahabat, tetangga, sudah semakin punah dalam kehidupan. Tempat komunal untuk berkerumun hanya tinggal di mal-mal, di situ sudah akan temui orang berkerumun banyak sekali. Tetapi masing-masing dengan materialismenya, dengan semangat shoppingnya. Dara, saya juga tidak terlalu lama mungkin tinggal di Amerika, tetapi surat penggembalaan ini juga menolong untuk melihat apa yang ada dalam kehidupan kita. Keberadaan kita dikatakan sebagai makhluk sosial semakin terkikis. Manusia makin sukar untuk mau bersinggungan, berinteraksi, entah dalam keluarga. Itu sebabnya keluarga Amerika dari hari ke hari terancam, baik oleh karena perceraian, ketidakpedulian anggota broken home, kaum remaja, mewarnai kehidupan masyarakat. Tetapi juga kehidupan, kualitas persahabatan, kekerabatan, teman, dan bertetangga telah merosot ke tahap yang paling krisis. Ya, ini sekali lagi ini keluar dari surat penggembalaan sinode. Maka dikatakan satu peringatan untuk dicamkan bahwa umat Kristiani di Amerika untuk menyadari bahwa salah satu tujuan Allah bagi kita untuk membangun kehidupan yang lebih berarti ini tidak terkikis oleh kebudayaan ini. Bahwa kita harus bersekutu. Persekutuan adalah hakikat umat Allah dalam hidup. Agar tidak dikikis dan dihancurkan oleh kebudayaan individualisme, egoisme, dan mementingkan dan tidak peduli dalam kehidupan. Dan juga tuntutan kehidupan yang makin luar biasa yang menyebabkan kita menyisihkan dan membuang kehidupan persekutuan dalam kehidupan kita ini. Makin sukar umat Allah mengalami persekutuan di luar hari Minggu. Kita hanya sebulan sekali dalam setiap lingkungan, ya. Sudah dipermudah buat kita, bukan saudara pendeta datang di lingkungan. Lingkungan itu berarti saya tidak perlu drive terlalu jauh sampai ke Tracy, sampai ke, ya. Supaya kita bisa sebulan sekali bersekutu bersama-sama. Itu pun sudah menjadi semakin sukar. Bahkan untuk dapat bersekutu di gereja, di hari perhentian yang dikuduskan oleh Allah pun buat umat Kristiani Amerika, kata surat penggembalaan ini, sudah semakin berat buat orang oleh karena banyaknya halangan, rintangan, godaan, dan berbagai macam hal. Saya tidak tahu apakah sudah setuju dengan surat penggembalaan ini untuk mengingatkan kondisi kekristenan di Amerika. Setelah ibadah, kita memberi dan mempersembahkan diri kita kepada Allah, itulah yang merupakan rancangan Allah yang utama dalam hidup kita ini. Dan rancangan yang kedua, yang tidak dapat dipisahkan. Kalau kita mengasihi Allah, kita pasti mengasihi sesama. Kalau ada orang mengatakan dia mengasihi Allah, tetapi dia tidak bisa mengasihi sesamanya, apa kata firman Tuhan? Omong kosong belaka. Ya. Tidak mungkin orang yang mengasihi Allah tidak mengasihi sesamanya. Melalui persekutuan kita diingatkan, rancangan Tuhan bagi kita, saya harapkan saudara akan mengingat kembali katekisasi kita pada waktu kita mau menjadi orang Kristen. Katekismus mengenal apa yang disebut dengan Trinitarian. Trinitarian dalam kehidupan umat Kristiani. Ya. Saya harapkan segar dalam ingatan kita pada waktu kita di katekisasi. Artinya tiga tahap trinitarian kita untuk sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang sejati, saudara. Pertama, we believe and trust in God. Believe, percaya. Itu tahap pertama, saudara, ya, untuk menjadi orang Kristen. Believer, menjadi orang yang percaya. Tahap pertama. Tetapi bukan hanya sampai di situ, saudara. Menjadi orang Kristen bukan hanya sudah percaya, sudah dibaptis, selesai. Sudah, saya sudah Kristen, saya sudah selamat, dibaptis, saya sudah menjadi believer. Rancangan Tuhan dalam Trinitarian tidak hanya sampai di sini. Yang kedua, apa, saudara? We belong to Jesus our Savior. Ini yang kedua, belonger. Bukan hanya believer, tetapi juga bilang kita milik Tuhan Yesus, dimiliki oleh Tuhan Yesus. Dan kalau kita sudah believe, belong, sekali lagi ini bahasa Trinitarian supaya kita ingat siapa kita ini orang Kristen. Yang ketiga, we become the body of Christ by the power of Holy Spirit. Kita menjadi tubuh Kristus, saudara. Tidak sendiri-sendiri lagi. Kita diikat menjadi satu keluarga Tuhan. Jadi saya ingat, menjadi Kristen berarti believe, cukup hanya dengan believe, belong, dan become. Dan ini pertanyaan hari ini. Sudahkah saudara sungguh-sungguh menjadi tubuh Kristus itu? Dirubah dan diperbaharui Tuhan. Atau hanya saudara sampai kepada believe, ya saya percaya kepada Tuhan. Tapi akan sudah menyerahkan diri saudara sepenuhnya kepada Allah, belong to Jesus our Savior. Dan kita become, dirubah oleh Tuhan. Oleh karena dosa memisahkan pertengkaran, perselisihan, individualisme, egoisme, kepentingan diri sendiri. Dihancurkan oleh kasih karya Allah. Dan kita diikat oleh baptisan menjadi satu, yaitu the body of Christ. Mari kita sadari berapa banyak orang-orang Kristen hanya dalam Trinitarian ini sampai kepada level pertama saja. Ini kalau orang Indonesia bilang Kristen KTP, saudara. Ya, Kristen saya sudah dibaptis, nama saya juga Matius, nama saya juga Lukas. Tetapi kita tidak pernah belong to Jesus our Savior. Kita juga kita tidak become the body of Christ. Maka tidak heran kalau orang kemudian bicara persekutuan, artinya menjadi sangat dangkal, saudara. Persekutuan hanya dianggap sebagai kumpul. Saudara. Yuk datang ke persekutuan, gitu. Artinya apa, saudara? Ya datang kumpul, ya persekutuan wilayah sudah datang kumpul satu dengan yang lainnya, atau hanya sebatas persekutuan kita anggap sebagai apa? Perkumpulan rohani, gitu ya. Saya jadi pengurus persekutuan, hanya kumpulan organisasi. Begitu. Nah, saya mengajak saudara untuk kita melihat dengan serius kalau kita ada di dalam Kristus, percaya kepada Kristus, dan kita menjadi milik Tuhan Yesus dan menyerahkan hidup kita untuk dibentuk oleh Tuhan Yesus, kita akan menjadi become the body of Christ. Persekutuan menjadi hal yang utama dalam kehidupan orang percaya. Apa persekutuan? Kata asli yang dipakai adalah koino Koinonia. Ya, saya mau ajak saudara untuk lihat, karena kata persekutuan menjadi sangat umum, tetapi bahasa asli yang dipakai dalam bahasa Yunani-nya adalah koinonia. Memiliki dua arti yang saya harap saudara memahami hal itu. Apa itu koinonia? Satu, memiliki satu hal bersama. Sekali lagi, memiliki satu hal bersama. Kalau dunia, memiliki milikku sendiri. Begitu kan ya. Tetapi dunia dalam kekristenan berubah. Koinonia itu berarti memiliki satu hal bersama. Itu arti harafiah. Yang kedua, berbagi satu hal bersama. Ya, itu arti koinonia. Berbagi satu hal bersama. Maka perhatikan bacaan Alkitab hari ini. Bagaimana setelah orang dirubah oleh Tuhan Yesus dan dijadikan menjadi jemaat yang mula-mula. Apa yang sudah baca di situ? Segala sesuatu milik mereka, milik bersama. Bukan itu kata yang dipakai. Ya. Itulah koino. Mereka selalu membagi-bagikan satu dengan yang lainnya. Mereka sharing satu dengan yang lainnya. Pertemuan dengan demikian menjadi hal yang sangat penting. Bukan pertemuannya. Kalau saudara pertemuan tanpa koinonia, berapa banyak gereja datang yang ada justru kemudian pulang. Ya, lalu bisik-bisik situ menyakiti satu, berkelahi, saling menyudutkan. Berapa banyak gereja berkumpul tetapi hasilnya bukan koinonia, tetapi saling menyakiti. Pertikaian, perpecahan, perselisihan. Tidak ada maknanya perkumpulan seperti itu. Semakin kita berkumpul dan semakin kita tidak menghayati koinonia, persekutuan menjadi seperti organisasi PSSI di Indonesia. Sudah berapa tahun itu? Sudah berapa tahun itu untuk cari pengurus sampai jotos-jotosan di persidangan? Perkumpulan itu. Ya, tetapi untuk menentukan ketua PSSI, saudara, orang jotos-jotosan di Indonesia itu. Bukan sekedar perkumpulan, tetapi koinonia. Dan itulah yang membuat mereka kemudian berkumpul di bait Allah, dan mereka juga berkumpul di rumah. Sudah baca tadi kisah para rasul, dan itulah yang menyebabkan nama Tuhan dimuliakan. Dan sudah baca doa Tuhan Yesus. Itulah doa, supaya setiap mereka yang percaya pemberitaan Injil itu menjadi satu, ya, menjadi jemaat Tuhan. Mari kita sadari banyak orang yang melihat ibadah atau saat teduh bersama dengan Tuhan itu sangat esensial, sangat penting. Kan gitu ya. Tetapi untuk kita bersekutu dengan teman-teman seiman, esensial tidak? Dan harus kita akui, banyak yang kemudian mengatakan, nah itu optional, itu hanya program. Ya. Sehingga persekutuan wilayah, persekutuan hanya sudah dianggap program. Ya boleh diikuti, boleh tidak, ini hanya opsi dalam hidup kita ini. Tapi kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, saudara, sebagaimana kita memiliki waktu bersekutu bersama dengan Tuhan, ini sama pentingnya juga setiap kita orang percaya bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Ini bukan program, ini bukan opsi, tetapi ini keberadaan kita, the body of Christ. Kalau kita tidak mewujudkannya, kita belum dirubah Tuhan, become the body of Christ. Ini the way of life kita, gaya hidup. Bahwa setiap orang Kristen harus memiliki gaya hidup kalau dia sudah masuk dalam Trinitarian tadi. Tidak hanya believer, dia belong, dia juga become the body of Christ. Itu sebabnya saudara Rasul Paulus dalam seluruh suratnya, kalau saudara baca, berulang-ulang terus mengingatkan kita betapa pentingnya hidup persekutuan bagi orang percaya itu. Orang yang sudah memiliki hidup baru di dalam Kristus tidak boleh mencari kesenangannya sendiri, harus saling memperhatikan rukun. Berapa kali dari perjanjian lama terus sampai perjanjian baru dibicarakan rukunan dalam hidup orang percaya, untuk saling menerima, saling mendorong dalam kasih, dalam perbuatan baik, dan saling menasehati, saling Saya tidak sadar bahwa dalam Alkitab ada kata yang diulang begitu banyak setiap kali bicara mengenai persekutuan. Yaitu kata saling. Satu dengan la. Terus perhatikan nanti di Alkitab. Hitung ada berapa ribu kata itu keluar. Saling. Itulah kata di dalam bahasa aslinya. Alelon. Perhatikan ini. Dua kata penting. Tadi adalah koino. Kedua adalah kata alelon. Kata alelon ini artinya adalah saling satu sama lainnya. Sebagai konsekuensi bahwa kita become the body of Christ, kita hidup dalam alelon. Kita saling satu sama lainnya. Maka saya mengajak saudara untuk menyadari apa arti kata alelon ini dalam kehidupan kerohanian kita. Bahwa kita tidak dapat bertumbuh sendirian. Kita membutuhkan orang lain. Pertama, alelon juga menyatakan orang lain untuk bertumbuh juga membutuhkan diri kita ini. Saya tahu itu maksud alelon, dua hal. Saya harapkan saudara untuk tanamkan dalam hati kita. Kenapa kata saling ini? Coba saya mau ulang lagi. Saya membutuhkan orang lain untuk bertumbuh. Nah, kalau saudara sampai kepada alelon ini. Orang lain membutuhkan saya untuk bertumbuh. Itulah koinonia Tuhan. Ya, sekali lagi, mari kita tanamkan dalam hati kita. Saya membutuhkan orang lain untuk bertumbuh. Dan orang lain membutuhkan saya juga untuk bertumbuh. Itulah yang digambarkan dengan Rasul Paulus dengan sangat indah, interdependensi. Dalam hidup kekristenan, kita tidak boleh hidup dalam dua kutub. Independent, saya tidak butuh yang lain. Atau dependensi bahwa saya ini gak bisa apa-apa, saya ini hanya butuh, hanya. Tidak, saudara. Kita ada dalam dua ini. Kita interdependensi. Gambarannya apa? Kaki, tangan, gambar Rasul Paulus. Tidak ada tangan yang berkata aku tidak ada gunanya. Karena saya tidak seperti kaki. Atau jari berkata ya karena jempol lebih besar saya jentik itu lalu inferior dan berkata. Kita semua satu tubuh Kristus. Kita interdependensi untuk saling memiliki ketergantungan satu dengan yang lain. Saya membutuhkan orang lain untuk bertumbuh. Orang lain juga membutuhkan saya untuk bertumbuh. Kalau saudara sampai kepada alelon ini, saudara akan menyadari betapa pentingnya persekutuan. Ya, karena kita harus bersekutu satu dengan yang lain. Izinkan saya untuk mengakhiri, untuk mengutip apa yang dikatakan oleh Rick Warren dalam satu seminar yang diadakannya, The 40 Days of Purpose Campaign. Ya. Rick Warren menyatakan 4 level persekutuan. Nah, saya mengajak saudara untuk merenungkan, saudara ada di level mana? 4 level persekutuan dari orang Kristen. Yang pertama, level persekutuan adalah membership, keanggotaan. Ada banyak orang yang menyatakan, nah tidak penting membership keanggotaan. Tetapi kalau kita lihat, membership keanggotaan adalah jalan pertama untuk kita bergabung. Choosing to belong, itu kata dari Rick Warren. Choosing to belong. Membership yang pertama. Keanggotaan adalah membuat keputusan untuk menjadi bagian dari church family, keluarga gereja. Jadi buat saudara yang belum masuk ke dalam tahap ini, membership, keanggotaan, inilah jalan pertama untuk kita masuk dalam persekutuan. Ini level yang pertama, saudara, yaitu orang kemudian bergabung, masuk di dalam kumpulan keluarga Allah, menjadi orang Kristen bukan hanya believing, tetapi juga matter of belonging, perkara bagaimana kita menjadi bagian dalam tubuh Kristus itu. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Kita masing-masing adalah anggota. Kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap alelon lagi yang lain. Satu dengan yang lainnya. Jadi ini tahap yang pertama. Level yang kedua, level berikutnya. dikatakan friendship, persahabatan. Saudara bisa menjadi anggota gereja, tetapi sudah tidak pernah membangun persahabatan satu dengan yang lainnya. Belajar untuk berbagi, itulah persahabatan. Persahabatan dibangun dari keterlibatan dalam kelompok di mana kita saling berbagi pergumulan dan sukacita kita. Sudahkah saudara memiliki persekutuan ini? Persahabatan, tempat untuk kita berbagi suka dan duka dalam hidup kita ini. Dan oleh karenanya, karena kita berbagi suka kita, membawa kesukaan bagi orang lain. Dan karena kita berbagi duka kita yang kita bagi pun menjadi ringan dalam hidup kita ini. Bukan hanya keanggotaan dalam gereja, kita membangun persahabatan dalam kehidupan ini. Itu sebabnya Rick Warren berkata, tidak ada dalam kekristenan itu Lone Ranger Christian. Yaitu orang Kristen yang berjuang sendirian. Atau dikatakan bahasa yang menarik, Rick Warren kata solo act. Ya, solo act, ya. Yaitu action sendirian saja di dalam kekristenan. Belajar untuk berbagi pengalaman kita. Berbagi pengalaman kita, suka, duka, tantangan, saling tolong-menolong dalam kehidupan. Itulah perjalanan kehidupan sehari-hari buat setiap orang yang mengenal esensi persekutuan dalam hidup orang percaya. Level kedua, level ketiga, partnership, kemitraan, saudara bekerja sama. Seperti tubuh ini, ada tangan, ada kaki, semua bermitra menjadi satu. Ya. Mereka bekerja sama, doing my part, kalau saya tangan, saya akan bekerja bagian saya. Tetapi ada saat di mana kaki saudara tidak bisa untuk berjalan, maka tangan pun bersedia untuk menggantikan peran dari kaki. Inilah yang disebut dengan partnership dalam kehidupan. Doing my part. Mengerjakan apa yang menjadi bagianku dalam kehidupan. Dan menopang apa yang lemah dalam bagian tubuh yang lain. Supaya perjalanan tubuh Kristus berjalan dengan baik. Allah tidak menciptakan kita untuk menjadi consumer. Berhati-hati kalau sudah hanya menjadi consumer kekristenan. Saudara dari gereja ke satu ke gereja lain, saudara hanya menjadi consumer untuk jajan, untuk membeli sesuatu, untuk menikmati. Juga tidak ada kekristenan itu menjadi penonton. Saudara. Kalau saudara menjadi Kristen penonton, saudara, berhati-hati karena kita belum masuk sungguh-sungguh menjadi apa yang direncanakan Tuhan dalam karya keselamatan. Allah menciptakan saudara untuk memberi diri saudara masuk dalam bagian tubuh Kristus, bermitra dengan yang lain, mengerjakan pelayanan di dalam gereja dan misi yang ditugaskan Allah buat gereja itu. Level ketiga. Level keempat. Kinship. Hubungan yang erat, mengasihi orang-orang percaya satu dengan yang lainnya seperti dirinya sendiri, seperti keluarga sendiri. Bahwa kita dirubah di dalam Kristus, kita menjadi saudara-saudara sekandung di dalam Kristus. Itu keajaiban yang luar biasa. Artinya batas darah kita ini, keluarga yang hanya dibatasi dengan darah, hubungan keluarga diperlebar di dalam Kristus kita, brother and sister, kita brother and keluarga, keluarga Allah yang membangun persaudaraan satu dengan yang lainnya. Mari saudara, hari ini kita merenung dalam khotbah seri yang pertama, rancangan Tuhan dalam hidup saudara untuk membangun persekutuan ini. Di level mana persekutuan yang saat ini saudara alami? Di level mana? Apakah saudara sudah menjadi anggota gereja, menggabungkan diri, belonging? Kalau saudara sudah menjadi anggota gereja, apakah saudara memiliki teman, sahabat, yang di dalamnya saudara berbagi dan sharing? Kalau saudara memiliki teman dan sahabat di dalam gereja, sudahkah saudara sampai kepada partnership? Bahwa saudara bermitra satu dengan yang lainnya. Dimanapun level saudara, inilah saat hari ini untuk kita kembali melihat rancangan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Mari kita bangun persekutuan kita. Masyarakat Amerika terus akan menarik saudara jauh dari persekutuan. dengan gaya hidup individualisme, kesibukan, dan atas nama apapun. Tetapi rancangan Tuhan ini adalah milik kita. Agar sudah tidak direnggut, sehingga sudah direnggut oleh gaya hidup kultur Amerika ini, dan saudara terpisah, anak terpisah dari orang tuanya, suami, istri bercerai, dan sudah kehilangan, dan segala sesuatu berpusat kepada diri sendiri. Selain persekutuan lingkungan, terus-menerus supaya sudah secara bebas membentuk KTB, sudah tubuh bersama dengan orang-orang untuk sudah membangun pertemanan, persahabatan, berbagi, membaca firman Tuhan bersama, sudah bisa membaca Alkitab sendiri. Tetapi koinonia, alelon mengajak saudara untuk berbagi, bahwa saudara memiliki peran untuk menumbuhkan orang lain dengan apa yang sudah sharingkan dalam firman Tuhan. Tetapi apa yang disharingkan orang lain juga membawa pertumbuhan dalam kehidupan kita. Kelompok tubuh bersama. Bangun saudara. Bangun dalam hidup kita. Tidak cukup hanya dengan persekutuan wilayah. Kita perlu gereja-gereja menyatakan setiap kali tema khotbah, minggu berikutnya mereka membentuk KTB. Membaca kembali ayat-ayat itu, mendiskusikannya, memperdalam, dan membicarakan aplikasi dalam kehidupan mereka. Itu kelompok tumbuh bersama. Dan saya mendorong saudara untuk memiliki persekutuan. Dan lihat di mana ada gereja maju, di situ gereja memiliki persekutuan-persekutuan tumbuh bersama. Persekutuan tumbuh bersama. Mari kita lihat rancangan Tuhan dalam hidup kita. Nah, kita dipanggil untuk bersekutu satu dengan yang lainnya. Amin.
Jemaat, marilah kita bangkit berdiri dan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan sepenuh hati bersama-sama dalam keesaan seluruh umat percaya di sepanjang abad dan di segala tempat.